สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Financial Intelligence Revised Edition A Manager's Guide to Knowing What the Numbers Really Mean เป็นหนังสือธุรกิจด้านการเงินสำหรับผู้จัดการและผู้บริหารที่ไม่ได้จบสายการเงินโดยตรงผู้เขียนหลักคือ Karen Berman และ Joe Knight ร่วมกับ John Case โดยฉบับปรับปรุงเผยแพร่โดย Harvard Business Review Press จุดประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การสอนบัญชีเชิงเทคนิคแต่คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าตัวเลขทางการเงินบอกอะไรไม่ได้บอกอะไรและควรถามอะไรต่อสื่ออธิบายงบกำไรขาดทุนงบดุลงบกระแสเงินสดอัตราส่วนทางการเงินผลตอบแทนจากการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนด้วยภาษาที่เข้าถึงง่ายแกนสำคัญคือการเงินเป็นทักษะที่เรียนรู้ได้และตัวเลขไม่ได้เป็นข้อเท็จจริงบริสุทธิ์เสมอไปเพราะมักเกี่ยวข้องกับสมมติฐานการประมาณการและดุลยพินิจของผู้จัดทำหนังสือจึงเหมาะกับผู้จัดการที่ต้องใช้ข้อมูลการเงินเพื่อตัดสินใจสื่อสารกับฝ่ายการเงินและประเมินผลกระทบของงานตนเองต่อธุรกิจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฉลาดทางการเงินคือทักษะการจัดการไม่ใช่พรสวรรค์ด้านตัวเลขแนวคิดตั้งต้นของหนังสือคือความฉลาดทางการเงินไม่ได้หมายถึงการเป็นบัญชีหรือนักวิเคราะห์การเงินเต็มตัวผู้เขียนมองว่าผู้จัดการทุกสายงานสามารถเรียนรู้ภาษาและตรรกะของการเงินได้หากเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานและรู้ว่าตัวเลขถูกใช้เพื่อวัดผลธุรกิจอย่างไรมุมมองนี้สำคัญมากสำหรับผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายทรัพยากรบุคคลหรือฝ่ายผลิตเพราะงานของคนเหล่านี้มักส่งผลต่อรายได้ต้นทุนสินทรัพย์และเงินสดแม้ไม่ได้จัดทำงบการเงินเองหนังสือจึงลดช่องว่างระหว่างฝ่ายการเงินกับฝ่ายอื่นในองค์กรแทนที่จะมองตัวเลขเป็นเรื่องลึกลับผู้อ่านจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราบัญชีทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากเดบิตเครดิตหรือกดบันทึกบัญชีแต่เริ่มจากคำถามเชิงบริหารว่าตัวเลขนี้ช่วยให้เราตัดสินใจดีขึ้นได้อย่างไรเมื่อผู้จัดการเข้าใจแนวคิดนี้การสนทนาเรื่องงบประมาณเป้าหมายผลตอบแทนและประสิทธิภาพจะมีน้ำหนักมากขึ้นและลดการพึ่งพาการตีความของฝ่ายการเงินเพียงฝ่ายเดียวประเด็น2ศิลปะของการเงินทำให้ตัวเลขต้องถูกตั้งคำถามอย่างมีเหตุผลหนึ่งในประเด็นที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือคือการเงินและบัญชีไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่เป็นกลางทั้งหมดตัวเลขจะดูแน่นอนแต่เบื้องหลังมักมีการประมาณการกดการรับรู้รายได้วิธีตีมูลค่าสินทรัพย์การตั้งสำรองและสมมติฐานเกี่ยวกับอนาคตหนังสือเรียกสิ่งนี้ว่าศิลปะของการเงินซึ่งไม่ได้หมายความว่าตัวเลขไม่น่าเชื่อถือแต่หมายความว่าผู้อ่านต้องรู้ว่าตรงไหนมีดุลยพินิจเข้ามาเกี่ยวข้องตัวอย่างเช่นกำไรอาจเปลี่ยนไปได้ตามวิธีรับรู้รายได้หรือวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายบางประเภทแม้ธุรกิจจริงไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าตัวเลขที่ปรากฏสำหรับผู้จัดการบทเรียนสำคัญคืออย่ารับตัวเลขแบบผิวเผินควรถามว่าตัวเลขนี้มาจากสมมติฐานอะไรเปรียบเทียบกับช่วงเวลาใดมีรายการพิเศษหรือไม่และมีแรงจูงใจอะไรที่อาจทำให้การรายงานดูดีหรือแย่กว่าความเป็นจริงความสามารถในการตั้งคำถามเช่นนี้ช่วยป้องกันการตัดสินใจที่อิงเฉพาะผลกำไรระยะสั้นและช่วยให้ผู้จัดการเข้าใจความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่หลังตัวเลขที่ดูเรียบร้อยประเด็น3งบการเงินหลัก3ฉบับเผยภาพธุรกิจคนละมุมหนังสือให้ความสำคัญกับการอ่านงบกำไรขาดทุนงบดุลและงบกระแสเงินสดเพราะทั้ง3ฉบับตอบคำถามต่างกันงบกำไรขาดทุนแสดงว่าบริษัทสร้างรายได้มีค่าใช้จ่ายและมีกำไรหรือขาดทุนในช่วงเวลาหนึ่งอย่างไรงบดุลแสดงสถานะณจุดเวลาใดเวลาหนึ่งว่าบริษัทมีสินทรัพย์อะไรมีหนี้สินเท่าใดและส่วนของเจ้าของเป็นอย่างไรงบกระแสเงินสดช่วยตอบคำถามที่งบกำไรขาดทุนตอบไม่ได้ครบถ้วนคือเงินสดเข้ามาและออกไปทางไหนการแยกบทบาทของงบทั้ง3ทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างกำไรกับเงินสดซึ่งเป็นหัวใจของหนังสือธุรกิจอาจมีกำไรแต่เงินสดตึงตัวได้หากเก็บเงินจากลูกค้าช้ามีสินค้าคงคลังสูงหรือต้องลงทุนมากในทางกลับกันเงินสดที่ดูดีในช่วงสั้นอาจไม่ได้แปลว่าธุรกิจมีกำไรยั่งยืนผู้จัดการที่เข้าใจความเชื่อมโยงนี้จะไม่มองตัวเลขเดียวเป็นคำตอบทั้งหมดเขาจะรู้ว่าการตัดสินใจเรื่องเครดิตลูกค้าระดับสินค้าคงคลังการลงทุนและการควบคุมค่าใช้จ่ายล้วนสะท้อนในงบแต่ละฉบับต่างกันประเด็น4อัตราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนและเงินทุนหมุนเวียนช่วยแปลตัวเลขเป็นการตัดสินใจหลังจากเข้าใจงบการเงินพื้นฐานแล้วหนังสือพาผู้อ่านไปสู่การวิเคราะห์ที่ใช้ได้จริงเช่นตราส่วนทางการเงินผลตอบแทนจากการลงทุนและการจัดการเงินทุนหมุนเวียนจุดสำคัญคือการวิเคราะห์ไม่ได้มีไว้เพื่อสร้างตัวเลขเพิ่มแต่เพื่อทำให้ผู้จัดการเปรียบเทียบวินิจฉัยและตัดสินใจได้ดีขึ้น อัตราส่วนกำไรช่วยให้เห็นประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรายได้เป็นผลกำไรอัตราส่วนสภาพคล่องช่วยสะท้อนความสามารถในการจ่ายภาระระยะสั้นอัตราส่วนเกี่ยวกับสินทรัพย์ช่วยให้เห็นว่าบริษัทใช้ทรัพยากรคุ้มค่าหรือไม่ส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนช่วยให้ผู้จัดการประเมินโครงการเครื่องจักรการขยายตลาดหรือระบบใหม่โดยเทียบผลลัพธ์กับเงินที่ต้องใช้หนังสือไม่ได้เสนอให้ใช้สูตรแบบแข็งตัวโดยไม่คิดแต่เน้นว่าต้องเข้าใจสมมติฐานของการคำนวณหากประมาณรายได้สูงเกินจริงหรือมองข้ามต้นทุนแฝงผลตอบแทนที่คำนวณได้ก็อาจหลอกตาเรื่องเงินทุนหมุนเวียนก็มีความสำคัญเชิงปฏิบัติเพราะการเร่งเก็บหนี้ลดสินค้าคงคลังส่วนเกินหรือจัดการเจ้าหนี้อย่างเหมาะสมอาจปรับปรุงกระแสสดได้โดยไม่ต้องเพิ่มยอดขายประเด็นสุดท้ายการใช้ข้อมูลการเงินในงานประจำวันทำให้องค์กรฉลาดขึ้นทั้งระบบหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอ่านงบหรือคำนวณอัตราส่วนแต่เน้นการนำข้อมูลการเงินไปใช้ในงานจริงผู้เขียนเสนอว่าผู้จัดการควรใช้ตัวเลขเพื่อถามคำถามที่ดีขึ้นไม่ใช่เพื่อยอมรับคำตอบสำเร็จรูปตัวอย่างของคำถามที่มีประโยชน์คือต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาจากกิจกรรมใดรายได้ที่โตขึ้นสร้างเงินสดจริงหรือไม่โครงการใหม่นี้ใช้เงินทุนเท่าใดก่อนเริ่มคืนทุนและตัวชี้วัดที่ฝ่ายบริหารใช้สอดคล้องกับพฤติกรรมที่องค์กรต้องการหรือไม่แนวทางนี้ทำให้การเงินกลายเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารประจำวันไม่ใช่รายงานปลายเดือนที่อ่านเพื่อผ่านไปหนังสือยังชี้ว่าองค์กรที่มีผู้จัดการเข้าใจการเงินจะประสานงานได้ดีขึ้นเพราะฝ่ายต่างๆเห็นผลกระทบของการตัดสินใจตนเองต่อภาพรวมฝ่ายขายจะเข้าใจผลของเงื่อนไขเครดิตฝ่ายผลิตจะเข้าใจผลของสินค้าคงคลังและฝ่ายบริการจะเห็นว่าคุณภาพงานสัมพันธ์กับต้นทุนและรายได้ระยะยาวอย่างไรความฉลาดทางการเงินจึงไม่ใช่เพียงความรู้ส่วนบุคคลแต่เป็นภาษากลางที่ช่วยให้องค์กรคุยเรื่องผลลัพธ์ได้ชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้นโดยสรุปFinancial Intelligence เหมาะสำหรับผู้จัดการหัวหน้าทีมเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับต้นถึงกลางและนักศึกษาธุรกิจที่ต้องใช้ข้อมูลการเงินแต่ไม่ได้ต้องการเป็นนักบัญชีประโยชน์หลักคือทำให้ผู้อ่านงบการเงินได้อย่างมีบริบทแยกกำไรออกจากเงินสดเข้าใจข้อจำกัดของตัวเลขและรู้ว่าจะตั้งคำถามอย่างไรเมื่อได้รับรายงานทางการเงินในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้การตัดสินใจเรื่องงบประมาณการลงทุนการควบคุมต้นทุนการตั้งเป้าหมายและการประเมินผลงานมีเหตุผลมากขึ้นในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการมองการเงินเป็นเรื่องของฝ่ายบัญชีไปสู่การมองว่าเป็นภาษากลางของธุรกิจสิ่งที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเงินสำหรับผู้ไม่เชี่ยวชาญเล่มอื่นๆคือการผสมระหว่างความเรียบง่ายกับความไม่ตื้นเขินผู้เขียนไม่ลดทอนการเงินให้เหลือสูตรสำเร็จแต่ชี้ให้เห็นด้านที่ต้องใช้ดุลยพินิจและการตีความหนังสือจึงอ่านง่ายโดยไม่ทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเลขทุกตัวเป็นข้อเท็จจริงสมบูรณ์สำหรับผู้ที่ต้องประชุมกับฝ่ายการเงินรับผิดชอบงบประมาณหรืออธิบายผลลัพธ์ทางธุรกิจให้ทีมเข้าใจหนังสือเล่มนี้เป็นพื้นฐานที่ใช้งานได้จริงๆและมีความทนทานต่อบริบททางธุรกิจที่เปลี่ยนไปหากคุณต้องการสนับสนุน Karen Berman คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่